Tak, dobrý den všem, vítejte u našeho nového dílu podcastu Radio Cat. My nahráváme v době Velikonoc, myslím si, že to asi vyjde až po Velikonocích, tak snad jste si je užili a pokud to vyjde ještě v rámci Velikonoc, tak všem chceme popřát krásné Velikonoce. A máme tady hosta Veroniku Tázlerovou, kterou mnozí určitě znají. Rád bych tě tady přivítal za nás oba.
Ahoj a děkuji za pozvání.
Ahoj Veroniko. Já jenom hnedka takhle ze začátku, protože tady máme klasickou otázku řešení zvuku. Dneska máme nově rozestavený stol, tak doufáme, že to něčemu pomůže. Jenom tě chci ještě poprosit, než se pustíme do rozhovoru, skočil bys vypnout z žárovky. Zářivky. Štěstí, že nemáme, respektive, že máme jenom audio posluchače. Tak, teďka už nic neslyším, mělo by to být všechno v pohodě, Veroniku pro zatím v odposlechu neslyšíme, to se snad brzy vyřeší, takže to můžeme rozjet. Vítáme tě u nás, za mě ještě jednou ahoj. Jak se máš takhle před Velikonocema?
No, řekněme, že tyhle Velikonoce jsou takový smutný, ale s tím asi nic neuděláme, no, takže v rámci možností se mám dobře, asi tak jako každej tady.
Tak to je asi o tom, jak se to člověk udělá, že jo? My, co máme nakoupený zásoby slivovice na doma, jsme s tím v pohodě.
No, upřímně řečeno, já jsem ji nedokázal koupit, takže slivovička letos nebude.
Chtěli po tobě ukázat občanku, jo? A ne, nevyšlo to.
Naštěstí ne, to už po mně nechtějí asi od 22.
No já od doby, co nosím, nebo co všichni nosíme respirátory a roušky a tak dál, tak se mi to stává docela často, že po mně chtějí vidět občanku. Vlastně věci v Lidlu se mi to stává tak třeba dvakrát do týdne. Vždycky paní, mohla bych vidět v občanku.
Takže ty si dvakrát do týdne nakupuješ chlást, jo?
No,
ty
se
zprásknul. Jo, cigára.
No, bůh.
No, já jsem to trochu omezil pití alkoholu, takže snad to není kvůli chlastu, jenom to nás to doufám.
A omezil jsi to kvůli sobě nebo kvůli pandemii?
Vlastně v oboje.
Ti začaly docházet peníze, veď, kvůli pandemii.
To ani ne, to naopak. Mně právě přijde, že ta pandemie přinesla jako hrozně moc práce navíc. Jak se všichni switchli do onlineu, tak je najednou hrozná poptávka po onlineu a třeba za mě můžu fakt zaklapat. A je to pro mě zajímavější teďka na práci, no, než to bylo před.
To souhlasím, no. Ono fakt záleží na oboru, v jakém děláš. Já taky dělám marketingu a jak teďko všechny e-shopy nebo všechny normální obchody chtějí mít e-shopy a všechno šlo do onlineu, tak pro tady ty profese je práce, naopak pro spoustu dalších není. No.
To mě právě přivádí, protože Verča tady studovala s náma ve stejném ročníku, že jo, ty jsi absolvoval bakaláře taky, loni jako my, a ty jsi studovala marketing u nás na škole na VŠKK, jaký obor? Tam je víc těch marketingů, ne?
Já jsem studovala kreativní marketing a byla jsem vlastně úplně první ročník tady marketingu na VŠKK. No.
Když vememe v potaz to, že jsi tady studovala kreativní marketing, dokázala by si nějak říct, jestli to, že jsi studovala ten kreativní marketing, si mohla zohlednit v téhle době, kdy má marketing svoje limity, že například nemůže moc obsazovat billboardy, protože lidi necestujou a jsou víc v onlineu, tak jestli je to takový nekonvenční dneska, tak jestli třeba věci, co se učila na škole, ti teď nějak pomohly nebo tak?
Pomohlo mi to hodně, protože ten obor není vlastně orientovaný jenom na nějakou specifickou část marketingu, ale obzvlášť hlavně teda v prváku jsme měli vlastně komplexní, jak to říct, jako skladbu těch předmětů, jak na online, tak na offline, a tím, že vlastně mám přehled ze všech těch oblastí, tak se můžu jako snadno orientovat na to, co teď, když to řeknu blbě, jako vydělává, a to, co nevydělává, prostě nemusím dělat, no, takže to mi pomohlo hodně.
A potom, co teď jsme všichni teda rok v onlineu, myslíš si, že až se to vrátí teda zpátky jednou do normálu, tak chceš zůstat spíš v onlineu, nebo třeba teď po tom roce by si radši začal dělat třeba offlineový marketingový věci?
Tak první věc, že já si nevím, jestli říct, jako bohužel nemyslím, že se to někdy vrátí do normálu, protože to, co se teď stalo na poli jako marketingu a celkově prostě retailu, tak je vlastně hrozně rychlá digitalizace, která by jednou přišla, ale tady ta pandemie to hrozně moc urychlila. Takže si myslím za prvý, že se to jakoby nevrátí a že v tom onlineu ty firmy, co tam teďko přešly, už tam zůstanou a budou i nějaký jakoby nový obory a tak dál. Co se týká třeba gastra, tak mi přijde zajímavý, že začínají vznikat vlastně restaurace, které vůbec nemají žádný jako provozovny, že fungují vyloženě jenom na ty rozvozové služby a takových služeb teďko bude vznikat spousta, už jich spousta vzniklo a to zůstane. Ale k té otázce zpátky, jestli já se chci orientovat na ten online nebo offline, je to těžký říct, protože to, co já dělám, já vlastně píšu blog, věnuju se Instagramu a sociální sítě jsou jako můj denní chléb a věnuju tomu hrozně moc času. Tak vlastně v tom marketingu, v tom, já to vždycky rozlišuju, jako já jakožto blogerka nebo instagramerka a já jakožto marketér, tak v tom, kde jsem já jako marketér, už vlastně mě to k tomu onlineu moc netáhne, protože už těch sociálních sítí mám hrozně moc v životě, takže mě baví hlavně teda budování značek a celkově ten marketing jakoby od základů. Ne žádný socky, ne žádný PPCčka a takové věci, ale fakt vymýšlet ty brandy a nějak to prostě uchopit komplexně. Takže k tomu mě to táhne. Takže abych teda nějak ještě odpověděla, tak jakoby nespecializuju se na jednu konkrétní oblast, spíš vymýšlím ty strategie napříč prostě jak online, tak offline.
No a co říkáš na online vzdělávání teďka? My vysokoškoláci to zvládáme docela v pohodě, mi přijde. Respektive tak první týden 14 dnů to byla i docela sranda. Vídat všechny obudky. Mně když telefon nezvoní, tak mi padá z kapsy. To už je taková klasika. No chtěl jsem říct, že my to vlastně online vzdělávání dáváme docela v pohodě, ale co si myslíš třeba o online u dětí? Jako základka, první stupeň a tak.
Tak obecně k tomu online vzdělávání, já jsem takový jako zvláštní případ, že mě to extrémně nevyhovuje, ale fakt jako extrémně. Já jsem hrozně ráda, že jsem stihla toho bakaláře dodělat v rámci ještě, jako, to je hrozně, jako rozlišujem na online-offline výuka, jo, že v rámci té normální výuky, že jsem mohla chodit na přednášky, protože pro mě to vzdělávání je i o té interakci s těma lidma a o tom, že mi dají prostě zpětnou vazbu na nějakou moji práci. A to skrze ten online je jako hrozně těžký. Já si fakt pamatuju na nějaké hodiny, které jsme měli na jaře ještě v onlineu, kdy z ničeho nic našemu přednášejícímu přestal fungovat mikrofon a půl hodiny jsme na něj všichni se zaplejma kamerama mávali, že ho neslyšíme a ten si jel pořád dál, až po půl hodině si všimnul, že je teda něco špatně, tak to odvykládal znova.
A kdo to byl?
Nebudu prozrazovat. Nebudu. No a celkově teda ta online výuka mě osobně nic jakoby nedává a je pro mě třeba i hrozně těžký udržet pozornost a to jsem vlastně v té kategorii vysokoškoláků, ale jak říkám, já jsem asi tady v tom spíš výjimka a co se týká toho vzdělávání u dětí, tak tam je to fakt jako průser, no. Co tak jako čtu, tak to prostě nefunguje a chudáci rodiče teda, který musí se starat o děti, k tomu mít home office a no je to fakt jako blázinec, no, je to fakt blázinec.
Já si třeba myslím, že pro to vysokoškolské vzdělání by do budoucna bylo skvělý, kdyby byl nějaký kompromis, jo? Protože samozřejmě mě to jako taky nevyhovuje všechno online, ale bylo by dobrý, teď jako fakt hypoteticky, jako nevím, jak by se to dělalo, ale prostě když jsem doma třeba s chřipkou, tak jako bylo by fajn jako se na tu přednášku připojit do té školy, jakože tam nejdu, ale zase kolikrát třeba nechci o to přijít a dokázal bych si představit, jakože si to z postele pustit. Tak to by bylo docela fajn, kdyby si udělal ten kompromis v budoucnosti, no.
Znáte seriál animovaný, běželo to na Jetixu, když to ještě fungovalo, třída číslo 402. Tam byl jeden díl takhle o tom, a což je vlastně docela zajímavý v korelaci s dneškem, že ten Jerry, že jo, neměl nějaký neštovice nebo něco a hrozně dlouho nemohl chodit do školy, tak měl normálně webku a měl streamovanou učebnu.
Mně to přijde jako super nápad, teda nikdy mě nenapadlo o tom takhle přemýšlet, ale myslím si, že to narazí na tom, že tam pak nebude chodit nikdo.
Já si to si nemyslím.
Sama si pamatuju jako přednášky tady na VŠKK, já přesně, já jsem ten blázen, který chodí na všechny přednášky. Protože já už vlastně ve volném čase jsem té škole nechtěla věnovat nic a fakt jsem věděla, že když budu chodit na všechny přednášky, tak vlastně ty zkoušky dám bez jakéhokoliv učení. Že já jsem nikdy nebyla taková, že bych si 2 týdny před zkouškou zašla schánět materiály a pak vlastně týden v tom ležela. Já jsem prostě chodila na přednášky, jasně něco jsem si zopakovala předtím, ale nikdy se mi už nechtělo věnovat ten čas z té škole tolik jako doma. Ale vím, že jako spousta lidí prostě ty přednášky zatahuje, že jo, to není žádný tajemství a myslím si, že kdyby to bylo takhle, tak to prostě povede jenom k tomu, že na těch přednáškách vlastně budou 3 lidi a pak je jako otázka, jestli se to vyplatí jako i finančně vlastně, aby ten, jako aby platili člověka, který sem chodí, když vlastně ty přednášky může nahrát, když to řeknu blbě, může nahrát prostě pár přednášek, které se budou jako v nějaký digitální škole prostě pořád pouštět dokola, že jo, a tak, no. Takže.
Já jsem právě myslím, že taková ta frustrace z toho online je taková, že až se to otevře ty školy, tak si myslím, že se jako všichni budou chtít nahrnout do školy. Že už nikdo nebude chtít sedět doma u počítače. Otázka je teda na jak dlouho, samozřejmě, no.
No to je jasný, tak ty lidi se vždycky otrkají a že jo, zapomenou na to, no. Ale myslím si, že tady zase narážíme na takový to, jako jestli by měli všichni studovat vysoké školy, že jo. Že jako je to prostě vidět na těch vysokých školách, jako ta úroveň kolikrát je fakt šílená. Jako já, když jsem psal bakalářku, tak jsem našel pár prací, které byly fakt výborný, jakože jsem se až divil, že jako lidi v takhle mladém věku umějí takhle psát vědecký práce, ale na druhou stranu pak člověk najde bakalářky, které jsou příšerný vlastně. A je to vlastně produkt toho, že všichni studujou, protože vlastně nevědí, kolikrát proč studovat. A to jsou vlastně ty lidi, kteří by na tu přednášku nešli. Že jo? Protože člověk má studovat vysokou školu, že chce a ne, že musí. Že jo? To je jako, ale tak to je takový můj názor na
ne,
to školství.
To je jako zajímavý point, ale prostě ta společnost je nastavená tak, že jako titul pořád něco znamená a ať se to jako pomalu mění, tak myslím, že naše generace tomu ještě neunikne, že i já jsem vlastně šla studovat vysokou školu hlavně z toho důvodu, abych měla nějaký zadní vrátka, protože já vlastně celý život, když pominu nějaký brigády v kavárně, jsem na volný noze a už když jsem šla studovat vysokou školu, tak jsem si prostě vydělávala jako na živnosták a nepotřebovala jsem mít ten titul, abych dostala nějakou práci. Takže z toho důvodu jsem šla právě na vysokou školu a říkala jsem si ale, že když už teda vlastně budu věnovat čas nějakému tomu studiu, tak chci, aby mi to aspoň něco dalo. Tak jsem proto i hledala různý jako vysoké školy a šla jsem sem, protože tady je právě, mě jako jsem nejvíc asi zlákala ta skladba těch jako pedagogů a ten přístup, že já běžně, když teda není zrovna koronáč, tak chodím na různý workshopy a nějaký prostě přednášky jako inspirativních lidí. A právě tady jsem to měla vlastně v rámci toho studia, což mi hrozně moc dalo. A ještě ta přidaná hodnota je, že právě jsem od nich dostala ten feedback, tu zpětnou vazbu. Že prostě když mi někdo řekl, že moje práce stojí za hovno a řekl mi proč, tak mi to hrozně jakoby pomohlo se zase prostě zlepšovat v tom. No.
A ty píšeš blog, jak jsme se bavili, proč jsi nešla studovat literární tvorbu, která je tady taky, ale rozhodla se pro marketing?
No. To je asi z toho důvodu, že já jsem nikdy nebyla takový ten jako pisálek jako do šuplíku, že bych psala proto, že by mi dělalo radost jako prostě ta kreativní činnost. Ale vždycky mi to táhlo spíš k nějaký publicistice. Pak jsem vlastně byla někdy asi, kolik mohlo být, 15, 16, tak jsem byla na kurzu žurnalistiky v Četce. A tam jsem pochopila, že teda žurnalistika není nic pro mě, protože mě zase jde o to jako dávat do těch textů nějaké emoce a vlastní názor, což je úplně kontra to, co mě tam učili. No a ale to psaní, kterému já se věnuju, tak já vlastně vždycky píšu pro lidi. Že já, i když se dělám ty rešerše k těm článkům a tak, tak já vždycky myslím na to, aby to těm lidem něco předalo. Takže to není fakt o tom, že bych psala pro tu prostě činnost, ale vždycky mi šlo o ty lidi a když jsem právě šla studovat marketing, tak to už bylo v době, kdy jsem měla nějak, řekněme, rozjetý blog Instagram, už jsem měla nějaký spolupráce v rámci toho, takže jsem přičichla k influencer marketingu, takže to bylo takový jako přirozený, že prostě půjdu studovat marketing a byla sranda, že tou dobou jsem si myslela, že to jako bude jako, nechci říct jednoduchý, ale že o tom jako něco vím a pak právě mě asi jako fakt mile překvapilo v tom prváku, že o tom marketingu vím jako velký kulový. Bohužel jako spousta social media specialistů dnešní doby. A v tom prváku jsem fakt si jako první půl rok vedla jako slovníček slov, kterým jsem nerozuměla, který prostě ty přednášející používali na běžném pořádku. A fakt jsem si vedla takový jako marketingový slovník, protože ta řeč je prostě úplně specifická. No a díky těm pedagogům jsem fakt jako poznala, co je ten opravdový marketing, že to nejsou prostě socky a Instagramy, ale že to je prostě mnohem víc, mnohem komplexnější. A jsem i toho názoru, že fakt každý, kdo dělá v marketingu, by ten marketing měl studovat. A vím, že tady v tom jsem trošku jako taky výjimka, protože spousta právě lidí říká, že marketing není vůbec potřeba studovat a že prostě se to člověk nejlíp naučí praxí. Já mám spíš názor, že se to člověk nejlíp naučí na škole a praxí dohromady, prostě, že se to jakoby neodlišuje.
No a to, jak jsi právě říkala, to je přesně, o čem se tady bavíme s Honzou kolikrát každý den, že dneska je takový zvláštní jako fenomén, že lidi, když dělají marketing nebo cokoliv pro nějakou značku nebo člověka, tak vždycky jde jenom o sociální sítě. A vždycky kolikrát říkám, jako když budeme dělat, já nevím, prostě marketing pro zmrzlinu, zmrzlina nepotřebuje mít Instagram, zmrzlina se musí prodat dětem a ty si ji nedají do lajku na Instagramu, nebo kolikrát to postrádá tu logiku, jo. Ale takže to jsem rád, že v tom nejsem sám, kdo to takhle jako by cítí s tím, že je to hrozně centrický ohledně těch sociálních sítí. Ale jsem se tě chtěl zeptat na ten blog právě, jsem si ho přečet a líbilo se mi to, jak to tam máš napsaný a to, ale přemýšlel jsem, já jsem myslel, že blogy už jsou jakoby za Zenitem, že dneska už hodně lidí i píše na Instagram pod posty a vlastně neznám moc lidí, co si vedou blogy jako dřív. Vím, že bylo jako desítky blogů, které lidi četli, tak jestli to dneska už není trošku takový vintage na netu.
S tím asi můžu souhlasit, ale na druhou stranu já sama třeba čtu denně tak jako okolo 50 blogů, většinou to jsou oborový blogy týkající se právě marketingu a ty rozhodně mrtví nejsou. A i ten můj blog, já ho vedu od začátku, ne úplně jako, nebo nevím, jestli úplně od začátku, ale poslední roky, ne jako deníček, jako dobrý den, dneska jsem si k snídaní uvařila ovesnou kaši, ale spíš se snažím ty články dělat, aby byly jakoby nadčasový. Spousta mých článků, které jsou třeba 2-3 roky starý, si skvěle vedou v rámci vyhledávání a takhle já se to snažím vést spíš jako takový magazín, že i když mám nějaký jakoby, trošku složitější téma, tak si k tomu fakt dělám jako obsáhlý rešerše, abych to pojala komplexně, abych tam prostě neříkala nějaký kraviny. Takže i z tohohle důvodu si ten blog vlastně pořád tak nějak jako hýčkám a fakt ty články prostě jsou, neříkám, že všechny, mám tam i jako různý rubriky, které jsou spíš tak jakoby přesně deníčkovský, ale hodně těch článků týkajících se třeba i, mám tam o studiu tady na VŠKK, o tom, jak napsat bakalářku, pak tam spoustu cestovatelských článků s tipama, co vidět, tak ty fakt jako si vedou dobře dlouhodobě. A vlastně je to pro mě i, když to řeknu tak jako jaký marketingový nástroj, že vlastně z toho vyhledávání lidi najdou můj článek a na základě toho najdou třeba můj Instagram. Takže i takhle mi to vlastně funguje.
Já jsem koukal na tvém Instagramu, že ty články hodně, nebo respektive článkama hodně reaguješ na to, o co ti lidi píšou.
Určitě, tak to je vždycky tak, že jako musíš, je fajn jako poslouchat svoji cílovou skupinu, ale tím, že ty sociální sítě nebo celkově to jako influencerství je krásný v tom, že vlastně okolo sebe nabaluješ lidi, který ten svět vidějí stejně jako ty. Takže většinou máme i stejný zájmy a vlastně to, co mi třeba oni jakoby ne poprosí, ale prostě když se ptám, co je zajímá, tak většinou to jsou témata, které mě zajímají. Takže často se tam právě objevuje ten marketing, pak kavárny, kterým se taky hodně věnuju. I nějaká jako vintage móda, to mě taky hodně baví. Ale právě tím, jak fakt ta komunita lidí je vlastně stejná, tak to není nic, že bych jako dělala na sílu, že prostě bych psala, nevím, o bagrech, jo.
A teď, když bylo všechno zavřené a nedalo se cestovat, to byla trošku honíčka, co psát na blog, ne? Tak jako, když je to zaměřený na ten lifestyle, tak přemýšlela si třeba na chvíli nějak změnit ten koncept, nebo když to bude jakoby těžký třeba zajít do nějaký kavárny nebo někam letět a to?
Nebudu nalhávat, je to docela komplikace pro všechny blogery a influencery tady ta doba, nebo hlavně na jaře byla teda, když jako naším denním chlebem je focení sebe sama někde prostě na ulici a teďko ty roušky, že jo, zákaz vycházení, tohleto. Tak to bylo jako zajímavý, pak ty zavřený kavárny, mě to jako spíš mrzí, že prostě nemůžu těm lidem dávat ty tipy. Já mám teda na blogu mapu kaváren, kde mám zaznamenaných asi něco přes 3000 kaváren po celém světě, tak to jakoby funguje prostě pořád. Ale tím, že se tam nedá jít, tak to není úplně jako zrovna jako relevantní téma o tom mluvit. Ale co se týká témat na blog, o čem psát, tak o to já fakt nouzi nemám. Že mě pořád něco napadá i tím, že hodně čtu nějaké jako psychologické knížky a takový, tak vždycky se najde nějaký téma, o kterém psát. Ale jako je to na nic, no. Už se těším, až to bude otevřený a normální, no. Jako o tom žádná.
No, jaký druh kaváren máš nejradši? Já jsem totiž docela nedávno poslouchal podcast s Lukášem Hejlíkem, doufám, že správně říkám jeho jméno.
Říkáš.
Jo, je to dobrý. A to bylo, myslím, u kulatýho stolu a oni se tam, vznikl tam takový jako rozpor mezi hipster kavárnama, to jsou takový ty kavárny, kde máš ty nepohodlný židle, že jo, a drahou kolu a tak. A pak s těma kavárnama, kde je jako vyloženě ta výběrová káva. Tak máš jakoby neoblíbenou kavárnu, ale nějaký jako druh kaváren, kam chodíš ráda?
No to, co jsi popsal, tak mi přijde jako jedno a to samý, že většinou v hipsterských kavárnách je výběrová káva.
Jo to jo, ale tak jako nevylučuje se to jako se vyloženě kapitalisticko-pravicovýma kavárnama, vys třeba jako Alza Cafe, kde máš dost taky jakoby výběrový kafe, ale...
A to ti nepřipadá hipsterský, Alza?
Tak ono je jako hipsteřina a hipsteřina, že jo? Jsou takový ty jako...
Pozor, tady máme filozofické okénko, tak jaká je jako hipsteřina a hipsteřina?
Tak jsou takový ty hipsteřiny, které jsou na sílu, hipsterský. To jsou přesně takový ty, kde máš ty... Vys tady docela kousek od nás, to ta není kavárna, ale je to vyloženě hospoda. Po letech se to jmenuje. A tam máš prostě posazení udělaný ze starých školních lavic, takový ty dřevěný židle jenom s těma železnýma
tak
čurkou.
Je otázka, jestli je to hipsteřina nebo jenom to, že nemáš prachy, že jo? Ale tak to si tady budeme, můžeme jako filozofovat
dlouho. No jasně, no. Tak v momentě, kdy jako člověk nemá prachy a zakládá si restaurace, tak by si ji za prvý neměl jako zakládat, to je asi jasný. A nebo jasný, spoustě lidem to není jasný. A další věc je, že zrovna v tom v případě se nemyslím, že by to tam nebylo o tom, že jakoby nemají peníze, ale mají na tom postavený ten koncept, protože tam mají starý mapy prostě a starý knihy, neználka. Tak mě je to docela sympatický, ale když si tam pak dáváš jídlo za 450 Kč na osobu, tak si říkáš, že bys možná rád seděl na něčem pohodlným, že?
Ne, já ti rozumím.
Abychom se dostali k tomu, o čem jsem chtěl mluvit. Jakoby jsou i tady ten druh hipsterských kaváren a hospod. A pak je taková ta hipsteřina, která je navoněná a je to jako v pohodě vys třeba...
Kafe Celuna, Celuna
Ema Espresso Bar.
Ještě jednou?
Ema Espresso Bar.
To neznám, já jsem chtěl mluvit kavárna U Tří Koček, znáte to? To, nebo nevím, jestli je to U Tří Koček, ale bylo to něco s kočkama. To bylo v
hra... hezký baristky, tak to pojmenoval U Tří Koček.
Ne, ne, tam ten koncept byl postavený na tom, že to byl zároveň útulek pro kočky a zároveň tam měli jako vyloženě výběrový kafe.
Jo, není to na Letný? Takový to, jak ty kočky tam chodějí, různě, je tak na Letný hned vedle Sparty je taková kavárna, kde normálně chodí kočky, jako...
Ono tak to jsou různý kočičí kavárny zase, to jako...
Kočičí kavárna, takhle se to vlastně jmenovalo. Ne U Tří Koček, ale kočičí kavárna, yes, yes. A to je třeba taky pro mě hipsteřina, ale je to hipsteřina, která mi jako nevadí, nebo nechci říct, že tam to by mi vadilo, víš, ale...
Ne, já ti rozumím, co tím chci říct, jako ten kávový, nebo jak to říct, no. Tak takhle, zpátky k hipstrům. Pro mě je jako hipsteřina cokoliv, co jde proti proudu a když je něco trend, což tady ty kavárny jsou, tak už to prostě není hipsteřina. To je prostě trend. Co se týká těch kaváren, které já mám ráda, tak pro mě je důležitý, aby tam bylo za prvý výběrový kafe, což už ale prostě je většinou standard tady v těch kavárnách, a za druhý fakt jako dobrá obsluha, to je hrozně jako baristi, aby tam byly prostě dobrý, ale nemyslím tím jako studenti, kteří si tam jdou vydělat a nevědí o kafe nic, ale fakt lidi, kteří tím žijou. A pak nějaký jako ten zákaznický zážitek prostě, že si tam přesně nepřipadá, že tam jako překážíš, jo, a takový. A i takových kaváren už je v Praze fakt hrozně moc.
A co říkáš na takovýto kofínaci?
No a to jsem právě chtěla říct, že to už je pak zase jako další extrém, jako jakoby kávový fašismus. A to byla právě třeba kavárna Anonymous na IPáku. Tak ty baristi, já jako znám, oni jsou to skvělí kluci, co se týká jako řemesla, to jsou fakt jako skvělí baristi, ale ty už šli jako, jako proti těm zákazníkům, že prostě říkali cukr v žádném případě prostě a všechno přesně takhle. A to už mi přijde jako blbý, možná i z toho důvodu, nebo proto, že studuju ten marketing a zabývám se marketingem, že tam už vlastně úplně se vykašlali jako na zákazníka a jeho potřeby. Tam je to prostě daný tak, tohle je náš produkt, ber nebo nech být. A jakoby, já jim rozumím, jestli tady s tím jako přístupem dokážou nějak finančně přežít dobrý, ale myslím si, že v Čechách prostě tady s tím přístupem jako nedokážou přežít.
No to přesně bylo v té kočičí kavárně. Já si myslím teda, že oni ztroskotali hlavně na tom, protože první věc je, že to bylo v Hradci Králové, kde ta cílová skupina jakoby těch hipsterů a lidí je asi dost velká vzhledem k tomu, že tam je za prvý UKáčko, že jo, jako Univerzita Karlova, myslím, Medina. A pak je tam UHKčko, což je ohromná prostě univerzita, takže asi by se to tam dalo jako vyžít, ale tam se lidi zaprvé začali stěžovat na to, že tam jsou kočky.
To by jeden nečekal.
To by jeden nečekal, přesně, jako že mají jako alergii a že jim to vadí, že jako tam jsou kočky a pak nějak kvůli hygieně to prostě museli zavřít. No to je rok asi 2015, jako kvůli hygieně s těma kočkama.
Jo.
Ale druhá věc je, na co se stěžovalo hrozně moc lidí, bylo to, že tam pracovala jedna moje známá, která tou dobou čekala dítě a už to bylo na ní dost vidět. Měla jako břicho.
Pochopila jsem.
Tak nechtěl jsem být operativní. A tam se někdo třeba objednal dvojitý espresso a řekl, jo, mohl bych do toho dostat kapku mlíka. A ta holka, ještě to byla pankáčka, že jo, nebo taková jako metaliska, řekla, jo, tak já vám tady odsvrknu jako z prsa, chcete? A ty lidi najednou byli tak...
To se úplně nedivím teda, že si stěžovali.
Tak jako konsternovaný, jako co je prostě. A ona, no, tady jste jako ve veganský kavárně, tady jako nedostanete jiný mlíko než lidský. A ty lidi úplně jako OK, den, tak já si to kafe dám teda bez mlíka a s kočičíma chlupama, nebo jako a to, mě to přijde dost šílený, tady ten jako...
To je celkem šílený, no.
Tady ta, jako
máš zajímavý kamarády, koukám na to.
Jo, to jsou spíš kamarádi mýho bráchy, no, on se pohybuje v takovýhle subkultuře různý. Ale celkově ten kávový fašismus mi přijde zvláštní.
Já třeba musím říct, já jsem v tomhle takový, no ani dobře, prvorepublikový archetyp. Já soudím kavárny podle desertů, ne? Že já strašně rád chodím do kafe Savoy, protože tam mají prostě dobrý věci. Jako...
No ale počkej, Savoy je právě přesná jako ukázka toho, jak se tam, nebo celý ambient je ukázka toho, jak se to fakt má dělat. Že oni mají úžasný jako jídlo, mají skvělý kafe a servis taky, jo, takže... To chválím, kafe Savoy dobrý.
Jako ten je samozřejmě, je to takový sváteční, protože tam člověk se rozšoupne, že jo, nebo je to jednoduchý se rozšoupnout.
Někdo
ale...
by řekl spíš elitářský.
Jo, ale tak mně se tam totiž líbí hrozně v Savoy i celkově ten interiér, totiž tam cokoliv by tam bylo, kdyby to tam bylo pěkný, jo.
A máš rád i Myšáka?
Jo, mám. No,
to je prostě, takže jsme se tam ještě nepotkali, protože to jsou dvě kavárny, které mám fakt jako hodně, hodně ráda.
Ty jo, do Myšáka, když jsem tam byl v létě a zjistil jsem, že tam dělají kremrole, tak jsem si říkal, ty jo, kafe Savoy má vyzivatele, ještě, že to vlastní jeden člověk, ale...
To dělají dobře, no.
A tam, já mám právě rád tenhle ten druh, přesně jak říká Honza, možná elitářský, takový ty stoly a la mramor a tak, ale prostě jako kafe, mně přijde dát si jenom kafe, je kolikrát hrozně málo, třeba, jelikož se už nesmí kouřit nikde, že jo, jo, tak dát si jenom kafe je takový vágní, takže pro mě je hrozně důležitý si dát vždycky nějaký zákusek nebo tak, no.
Já rozumím, ale to je fakt o tom prostě, jaký jsi zákazník, když to řeknu, že já prostě chodím za kafem kvůli tomu kafi. Já jsem pracovala jako baristka, byla jsem na různých kurzech, teďko i ve Španělsku jsem se byla podívat na kávový plantáži a fakt ten obor mě jako zajímá. To je prostě jako vinařství, já vždycky přirovnávám jako být barista a to se mi jako být vinař, že prostě to je tak jako komplexní obor, že to je hrozně jako těžko se to vždycky vysvětluje, co na tom kafi teda jako všichni mají. Ale pokud ty jako nejdeš vyloženě za tím kafem a jdeš spíš za dortičkem a prostředím, tak budeš chodit do úplně jiných kaváren než prostě těch hipsterských. Ale myslím si, že ten jakoby kávový fašismus je v Čechách jako zbytečný, protože ta cílová skupina, která chodí vyloženě za tím kafem, tak tu kavárnu prostě neuživí. To si jako myslím, jo. Nechci tady nic jako mystifikovat, ale podle mě to tak je.
Třeba v tomhle hrozně vyhovuje Coffee Cube. To jsou takový ty stánky, že různě po Praze, vlastně asi po celé republice. A oni ti to tam jako dají najevo, když jim řekneš ty do double espressa, nebo když jim řekneš, že chceš mlíko do double espressa, kapku, tak oni se tě jako zeptají, úplně you sure. A ty řekneš jako jo, v pohodě, jako oni, no, jak chcete, jako. Víš, že ti to jako řeknou, že to tam úplně jako nemá co dělat, ale... Prostě berou to, že ty seš ten zákazník a že ty to tam prostě chceš.
To je super přístup. Já jsem taky, když jsem ještě dělala vlastně na place, já jsem dělala v Bohem kafe, tak jsem taky jakoby se snažila jít tady tou cestou jako tý osvěty. Protože přesně, mě jako úplně vždycky vnitřně bolelo, když jsem někomu přinesla to kafe, se kterým fakt si jako vyhraješ prostě precizně A teď on si k tomu řekl, že chce prostě mlíko do filtrovaného kafe, se kterým ty se tam prostě vážíš na gram, prostě sleduješ teplotu vody a zjistíš, že on si to jde prostě jakoby zničit, že když si tam naléje mlíko a dá dva cukry, tak už prostě nikdy jako v tom nepozná to, s čím ty se tam prostě s proměnutím sereš těch několik minut, že jo. Takže jsem vždycky jako razila tu cestu té osvěty, vždycky jsem říkala, a nechcete to zkusit nejdřív bez toho cukru prostě a najdete tam tohle, tohle. A vlastně ty zákazníci postupně mi zašli jako děkovat za to, že díky mně se naučili pít jako to filtrovaný kafe vlastně bez cukru, že zjistili, že je jako sladěvčký, dobrý, ale v Čechách je podle mě ten průser, že první naše jako setkání s kafem je instantní kafe, který je prostě hnusný. To tak jako je. Tak máme prostě tendenci si do něj dávat ty mlíko a ty cukry a máme už tak nějak jako zafixovaný v sobě, že prostě kafe je hořký. Pak jsou tady ale zase samozřejmě jako Italové, jejichž kafe je taky mega hořký, ale to je zase úplně jiná disciplína a že fakt jako, no ono vždycky, když se o tom jako rozpovídám, tak je to hrozně jako těžký to nějak jako specifikovat, no. Každopádně jenom k těm kavárnám, prostě myslím si, že jako by mělo být jako náš zákazník, náš pán, prostě vždycky respektovaný nějakým způsobem.
A jak jsi zmínila to Španělsko, mi to připomíná, protože já jsem jakoby na kafe vychovaný, takový to kafe s mlíkem, a pak jsem zjistil, že v kavárně kafe s mlíkem nikdo nedělá, tak jsem musel začít objednávat kapučíno, protože to tomu nejblíž. Ale když jsem přijel do Španělska, tak říkám, jo, že si mám kapučíno, a oni říkají, co, to neznám, a já, ježišimane, ani neznám, co si mám objednat, a mě pak někdo říká, no, my říkáme kafe s mlíkem, jako v překladu, tak jestli nevíš, proč to tak je, nebo já myslel, že kapučíno zní tak mezinárodně, takže to budou mít všude, jako.
Tak ono je pekolo, zní dost mezinárodně, že?
No.
To my máme tady v Čechách takovou jako slabost, protože jako turecká káva zní taky velmi mezinárodně, v Turecku vůbec netuší, co to je, že jo, jako, ale...
No to je největší sranda.
Vídeňská.
To je největší sranda. My, když jsme byli v Turecku na dovolený, tak jsem si říkal, yes, musím zkusit turecký med a turecký kafe. Přijdu do první hospody a říkám, jo, máte med, a oni, jo, jo, mega specialita dalších chalvů, že jo, milion takových různých dortíků k tomu, já jsem na ty dortíky hodně, takže jako jsem si to užil. A pak říkám, jo, jo, a ještě bych zkusil to vaše kafe, a oni, jo, náš čaj, a ne, vaše kafe, a oni, no my tady kafe moc nepijeme, a já říkám, no to je blbost, děti, jako... My říkáme u nás turecký kafe, tak proč by se to říkalo? A on mi jako naznačil, že jsme kreténi, že jejich národní nápoj je čaj, no.
Je to tak.
Ale musím teda říct, že ten jejich čaj měl tolik tajnů, že jsem z toho byl vystřelený dva dny, že to bylo ještě horší než kafe.
Ale co se týká toho tureckého kafe, tak v Turecku vlastně připravují kafe v džezvě. Nevím, jestli jste to někdy viděli, to je taková jako kovová muzická nádobka. A ideálně se to ještě dělá vlastně na horkém písku a celý ten rituál je jako moc hezký, no. Ale s naším jako Turkem to nemá úplně, nebo jako je to trošičku jako velmi vzdáleně podobný, ale úplně ne, no.
Hele, a jak jsem, když už se bavíme o nástrojích na dělání kafe? Ještě teda řeknu jednu věc, my jsme se před začátkem tohoto podcastu vůbec nechtěli bavit o kafe.
Ale
nějak prostě, se to jako stalo prostě, no, tak už se stalo. Já si pamatuju, moje babička jednou dovezla z Egypta takovou věc. Ono to tady bylo namalovaný jako velbloud, jo, ale to je asi jedno.
Co to bude?
A vypadalo to jako konívka.
A
ale
to je džezva.
Ne, džezva je normálně jako konev, že jo?
Džezva je konev, no. Nebo konev, takový šálek,
no,
takový mosazný
prostě
šálek s uchem.
S uchem, aby to mohl jako uvařit. Ale tohle mělo jakoby díru na nalití tekutiny nahoře i dole a vylejvala to z toho. Nevíš, jak se to jmenuje? No to bude zapomínalika.
Nevím, jak se to jmenuje teda, ale pamatuju si na taky mám zážitek z dětství, když jsme jezdili do těch rezortů, all inclusive, tak a te pak jsou takový ty výlety, kde tě přesně nějaký kobercáři hodinu mučí tím, že ti prodají všechny možný kožešiny, koberce a takhle. A tam jsme právě tady na ty velblouly taky narazili, takže to si pamatuju, ale nevím.
Já vím, že to funguje nějak na míchání drinků nebo něco takového.
Nevím úplně, podle mě to funguje hlavně jako na turisty, jako velmi hezký suvenýr, ale jako netuším teda, to je mimo mě tohleto, no.
Je pravda, jak jste říkali s tím tureckým kafem, a takže jedna kamarádka z Srbska říkala, že nechápe, proč Češi říkají balkánský sýr. Že na Balkáně se tomu říká sýr. Yes, yes. No, Takže já bych jako přeskočil do toho kafe. Tam...
Dobrý plán, jinak o tom budu povídat hodně dlouho.
Nechtěli právě vůbec. A nějak, já nevím, jak se to stalo, že jsme se začali bavit o tom kafe.
Se zeptal na kavárny, ho prásknu.
Jo, já jsem to propálil klasicky, no.
Jo, ty jsi řešil to s nějak hipstrem. Já si upřímně řečeno myslím, že ty hipstři, třeba před 10 lety, to bylo jasně definovaný. Hipstři byli takový bezdomovci s iPhonama. Jo, jednoduše řečeno.
Se 4S-ka mála.
Hele, počkejte, mě docela zajímá, co se vám, jakoby, jaký asociace se vám vybaví, když se řekne hipster? Protože já mám třeba úplně jiný, tak mě právě zajímá, co máte vy.
No, mě se vybaví jako silně liberální osoba, která nosí oblečení a takový jako socialismus, takový, aby to vypadalo staře a aby to nebylo moc jako... Jako ty lidi nesmí vypadat draze, mi přijde, jo? Že jako aby se moc neblejskli a to, takový šedý lidi a otravný a všechno, co si myslej, musí být proti tomu, co si myslí široká veřejnost. Jako třeba nějaký film jde do kin a všichni to mají rádi, tak automaticky to ty lidi nemají rádi.
No pokud to nejde ale do kina Aero, že jo?
Jo, pravda.
Hele, já to mám s hipstrama... Jako složitý dost, hozený trochu jinak. Klasicky je to složitý. Třeba před 10 lety pro mě hipstři byli přesně to, co popisuje Lukáš, plus teda k tomu chybějí transparentní brejle ještě. Yeah. To jsou takový ty brejle, jak popisuje Vladimír 5/8 v Kmenech, nebo respektive ta protagonistka, já nevím, jestli jste viděli dokument, nebo jste četli knížku.
Jo, to s nějaký tkama myslíš.
No. Tak to, takhle bych vnímal hipstra ještě před 10 lety, možná. Ale... To už dneska nejsou hipstři. Dnešní hipstři, jakoby nepoznáš, že ten člověk je hipster, protože už se to spíš switchlo k takovému tomu keruakovskému myšlenkovému hnutí, než k vizáži a trendu, podle mě.
To je super, že zmíníš toho keruaka, protože pro mě přesně hipstři jsou jako tady to období, prostě Beat Generation. Pak, co jsem nedávno zjistila, si posypopal na hlavu, že hippies je zkráceně hipster. To jsem nějak vůbec jako nějak nespojovala, takže tady to jsou pro mě vlastně jako hipstři a to, co vidím teď, je jenom nějaká jakoby, nebo v těch kavárnách nebo takhle, jako fakt maska. Ale je pro mě právě hrozně těžký říct, jako kdo v dnešní době teda je hipster, protože...
Jako hipster nemá být žádný styl, že jo?
Jasně.
Jakmile se z hipstera stane nějaká sociální skupina, tak už to nejsou hipstři, protože hipster je ten, který se vymaňuje úplně ze všeho. Že nepatří nikam, prostě jakoby přesně ztracená generace.
No. Ale mám právě pocit, že jako teď je v dnešní společnosti těch proudů jako tolik, že vlastně jako je těžký říct, jako, co je ten jako hlavní proud a co jde proti. Jo? Jako takhle to nějak prostě udělat, nevím.
Ale buď v pohodě, já mám tady ten problém s raperama, že? Takže úplně chápu.
Já se všema lidma. Jako kolikrát, když slyším, jak popisujete hipster, tak říkám, jsem asi hipster, bo já nikam nepatřím, ale já nechci být nějaký hipster.
Vlastně ty nejseš hipster, jsi jenom divnej.
Já si taky myslím, právě to vždycky, já jsem říkal Honzovi při prvním lockdownu, že já jsem nejdivnější člověk na světě, že jo. Načež Honza řekl, že to je sen všech hipstrů, že jo, být takhle divnej. Že nice, aspoň něco.
No, to je právě vtipný, no, že všichni úplně chci být jiný. A Lukáš, který je teda podle mýho mega jiný, sorry, myslím to nějak pejorativně, tak vždycky mi říkal, já bych chtěl být cool a rozumět si s lidma, chtěl bych se mít jako s něma o čem bavit. A já říkám, ty vole, tohle ale všichni chtějí, aby takovýhle byli, aby jim nikdo nerozuměl, že jo. No, takže už aspoň víš, kam patříš, to je dobrý, ne?
Jo, asi nikam spíš.
No, ty jsem to chtěla říct, vlastně nikam nepatříš, hele, tak ale aspoň už máš jasno, jako.
Musím napsat nějakou knížku, že jo, to obvykle dělají lidi.
Ty vole,
jako
jen to ne, jestli ty začneš psát knížku, tak no, to je jedno. Ty nemáš v plánu nějakou knížku?
Já jsem vydala knížku.
No,
špatná rešerše.
Máš plánu další knížku?
Teďkonc asi rozhodně nemám. No. Já jsem, když jsem vydávala knížku, tak to bylo spíš tak, že za mnou přišlo nakladatelství, jestli bych nechtěla něco vydat. A já jsem dlouho v hlavě měla průvodce po kavárnách právě nějaký jako tištěný podobě, hlavně pro cizince. Tak to jsem vlastně zrealizovala, všechno se jakoby prodalo, ale přímo literární počin úplně v plánu nemám. Já fakt mě táhnu spíš k té publicistice a k těm aktuálním tématům a přece jenom je mi 23 a nemyslím si, že v tomhle věku ještě bych měla psát nějaký rozumy. Jako. Takže...
A kdybys měla v plánu, jak říkáš, literární počin, co by to bylo? Jaký žánr?
asi by to vycházelo z toho blogu, jak tam píšu, nějaký glosy, možná nějaký, vlastně můj názor, rozhodně ne fikce.
Takže nemáš plán třeba detektivku?
Ne, vůbec, hlavně já teda to ani nečtu. Já i jako literatura, kterou čtu, tak je většinou jako literatura faktu a vůbec vlastně beletry jako nemám doma, no. Že já jsem fakt jako blázen, že já dobrovolně jako i počas studia, i teď konc prostě čtu jednu marketingovou knížku za druhou, protože mě to prostě zajímá a baví, no.
A mě teď napadlo, myslíš si, když se bavíme hodně i o těch sociálních sítích, existuje ještě Clubhouse? Je to vůbec ještě jako věc v tom marketingu, nebo to byl jenom takovej, jak se tomu říká, jako fenomén, nebo
fenomén,
jako
pojmenovat? No.
Já teďka navážu na to, já jsem zrovna dneska jsem zaznamenal, že byl nějaký Clubhouse raz. Jsem si říkal těm lidem, tam je plus 60, nebo jako, jak se tohle mohlo stát, že ještě se někdo jako srazil na Clubhouse.
Jestli teď někdo nedávno přidal na Clubhouse, že se tam připojil a si říkal, že já už to chtěl smazat tu apku. No ne, myslíš, že to je jako, ještě jako jede, nebo...
Hele, jede to určitě. Já teda už to jakoby nepoužívám, já jsem se tam účastnila fakt pár debat, ale nějak jako extra jsem tam aktivní nebyla. Ale jede to pořád, furt mi tam vyskakují nějaké eventy, které se můžu zúčastnit, nebo jak se to jmenuje, ty roomky. A...
To je zakázané slovo.
A zase další česká specialitka, my umíme v tom jazyce.
My se řídíme podle slovníku čeština 2.0 a vždycky, když tam něco vyjde, tak ho automaticky dáváme do zakázaných.
A ten je dobrý teda, ta Martin Kavka dělá fakt dobře. Ale ke Clubhouse, tak myslím si, že jede, že rozhodně není mrtvej, protože on podle mě za chvíli přijde s verzí pro Android a to se to teprve jako totálně rozjede. A myslím si, že nějaká forma jako zůstane. Nicméně jsem četla, že Facebook vyvíjí něco podobného nebo něco na principu Clubhouse, takže tam podle mě jako bude otázka, jestli to ukradne jako buď pro Facebook nebo pro Instagram nebo vlastní síť. Takže to podle mě to bude hodně definovat, no.
Já jsem se tam nedávno nějak připojoval, když měl Pavel Novotný s tím, s Vítem Rakušanem, tam byl nějak starosta a Řeporyjec se to jmenoval, nebo něco takového. A právě diskutovali tam na tu komunální politiku, oni vždycky začnou diskutovat na téma komunální politiky a pak skončí u Řepky nebo u Ortelu, něco takového. Ale ne, jako když jsem tam připojil, tak jsem si říkal, jak kdyby to bylo před 10 lety, právě si pamatuju, že jsi i psala na blogu nebo na Instagramu minimálně o tom Clubhouse a že v marketingu se o tom o něm mluvilo, že to bude jako mega věc. A teď mi přijde skoro, jak kdyby to bylo, určitě to bude mít jako využití, to asi to jako nesmažou z toho App Store, že jo, ale jak kdyby to jako by nebylo úplně tak silný médium.
Mně přijde, že... Teďka to vyzní hrozně divně, jo, to, co řeknu, ale mně přijde, kdyby to umřelo v době, kdy jsem to přestal používat.
Jsi fandíš docela, koukám.
Ne, jako, já jsem se vyjádřil blbě, ale chci říct, že ten Clubhouse, to je to samý jako Twitter. Pro mě třeba Twitter přijde, že je taky mrtvej, i když není, ale je to proto, že to nepoužíváš, že se o to nezajímáš.
To naprosto souhlasím.
V momentě, kdy jsme se scházeli s Vladkem a s Páju Veverkou, mimochodem naše největší fanenka, zdravíme Páju. Tak to bylo takový, jako že tu aplikaci používáš, jo? A že tam pořád seš. Ale jakmile to prostě skipneš a ty lidi to skipnou, protože ty jsi to skipnul, tak už to není jako aktuální pro tebe a nezajímá tě to a nejseš tam.
To mě jenom navádí k jedný myšlence, kterou mě právě naučila tady škola přímo a fakt jako od té doby to tak prostě, jak to řeknu, jako praktiku, že přesně takový to, že říká, že všichni dělají tohle, nebo nikdo nekouká na televizi, nikdo nechodí tamhle. Tak vždycky se snažím fakt soudit podle čísel. Vždycky říkám, jako máš na to čísla prostě a když je vidím, tak teprve ten názor si udělám, že fakt v těch našich sociálních bublinách můžeme mít pocit, přesně, já můžu mít pocit, že každý pije výběrový kafe prostě, každý má iPhone a každý ví, co to je TikTok, ale prostě neví jako vůbec, jo. Takže to samý podle mě může být i s tím Clubhousem, že my můžeme mít pocit, nebo vy máte pocit, že to umřelo, ale ono to fakt jde dál a já upřímně bych byla jako fakt hodně ráda, kdyby to ukradl ten Instagram, protože pro mě jakožto tvůrce je to úžasná věc, jak se propojit s těma sledujícíma a fakt s nimi jako diskutovat. Že co se týká třeba live streamu na Instagramu, tak já to moc jako nemusím, protože jako prostě to, jak vypadám, nepotřebuji pořád všem spát a jako v momentě, kdy mám třeba chuť s těma sledujícíma diskutovat, tak je, nevím, 10 večer, že jo, a to se nechceš úplně jako natáčet prostě v pyžamu. Takže pro mě by to bylo třeba jako skvělý nástroj, jak se tam propojit s těma lidma, a myslím, že právě celkově pro influencery by to bylo super, kdyby se takováhle funkce objevila už na nějakých těch nových sociálních sítí, protože jak je, to teď není pro ten Android, tak je to hrozně jako selektivní.
To je pravda, že kolega na tom Instagramu, se vůbec divím, že to ještě někoho nenapadlo, že tam vždycky Ronaldo si dá livestream a jak on má někomu odpovědět, když je tam 80 milionů lidí a všichni tam píšou do komentů. Tak to je jako nesmysl, že ono. A hlavně taky s tím Clubhousem. My jsme ten Clubhouse používali úplně jinak než většina světa, že jo. Všichni, jo, zajímavý růmky se zajímavými lidmi. Meanwhile my jsme vymýšleli clickbaitový názvy a nic jsme tam neřešili, jsme tam třeba i mlčeli hodinu, že jo, protože jsme se neměli o čem bavit.
To já jsem zase byla v nějaký, zase blbý slovo, růmce, a tam z ničeho nic se objevily nějaký dva šmoulové a jenom jako prostě tam šli vytroli, tam zpívali nějaký šmoulý hlášky a zase pak odešli. Jako.
Jo, to je ale docela častý, no. V jaký jsme to byli růmce, jak tam přišel ten týpek a začal tam řovat CBD gang a tam bylo třeba 20 tisíc lidí, nebo jo, hrozně moc lidí.
Jo, to byla velká růmka, ani nevím, kdo to hostil, no, ale byli tam docela známí lidi, no, a hlavně já nechápu, proč tam někdo dává nahoru nějaký takhle nýmandy, že jo.
To je právě jako to, co mě na tom Clubhouse štve, že za prvý je to dost jako výběrová aplikace, nejen kvůli tomu, že je to jen pro uživatele iOS, ale i hlavně kvůli tomu, že jako musíš dostat tu pozvánku, že jo, na to. V ten moment už to z tebe dělá nějakou jako elitu, i když ty ale nejseš, že jo.
Ale tak a v momentě, to stojí tam... za tím úspěchem, že jo, přesně tady ten pocit, proto no, tam všichni byli v těch prvních týdnech, že jo.
A v momentě, kdy se tam pak všichni začnou vyjadřovat ke všemu, tak to ale stejně ztrácí jakoby ten smysl toho.
No, to je moje teorie, jak naočkovat celou republiku za týden, že jo. Řekni jim, že žádná vakcína nebude a že ji dostanou jenom nejmocnější a nejkrásnější lidi. A druhý den máš 10 milionů lidí, ale co si to budou dát jenom kvůli tomu, aby byli mezi těmi 10 lidmi. Že?
Je to tak a s tím Clubhousem teda naprosto souhlasím, že dal jakoby hlas lidem, který ve většině případů nemají co říct, a to je prostě pluser, že spousta lidí tam mluvilo jenom proto, aby mluvilo. A to
hlavně jako by neměli jako nic říkat, že jo? Ani.
Tak to zase jako napováženou, ale fakt spousta lidí tam to brala jako nějaký své promo, nebo takhle. Opět v mojí bublině, já tam měla jsem nějaký jako marketéry a podnikat a OSVČ a všichni tam prostě byli jenom, aby se zviditelnili, a bylo to hrozně cítit z těch diskuzí, že fakt jako mluvili jenom proto, aby mluvili, ne, že chtějí přispět nějak do té diskuze.
No tak v naší bublině byl Pavel Novotný, já jsem tam měl Klusáka a hodně často se mi tam ještě objevovala Cukrová Denča, a.k.a. Sugar Danny, a musím říct, že to byl teda i jeden z důvodů, proč jsem to smazal, no, protože jsem si říkal, když se tam můžou vyjadřovat takovýhle lidi vlastně úplně k ničemu a dělat se tam promo, tak ta aplikace pro mě ztrácí smysl.
No ale jedna z posledních místností, kde jsem byl, která mě hrozně jakoby nabudila takovým demokratickým entuziasmem, bylo, když nějaký středoškolský studenti udělali místnost společně s mladýma učitelema, kterým je asi tak 30 až 35, a debatovali tam prostě na taky ty témata, jak měnit školství a tak, a připojil se jim tam Pavel Novotný, načež se tam připojil Václav Moravec, a začali tam právě diskutovat jako hodně intelektuálně, protože Moravec asi za tu praxi už se ptá jenom dobře v podstatě. A bylo zajímavé jako sledovat, že ty studenti si z toho nedělali velkou hlavu, že se jich tam ptají takovýhle lidi prostě. A bylo to hrozně dobrý to poslouchat, jako, že si ty lidi jako naslouchali, že to nebylo jako, no hele, ty starý debile a ono, vy jste mladý debilové. Že jako tam člověk dozvěděl z obou těch jakoby pohledů a to, tak jako ten Clubhouse, kdyby, nebo třeba na tom Instagramu, to je jedno kde, ale jako kdyby to mohlo propojovat takhle ty sféry, jak by se mi to třeba líbilo. Teda, no.
Já s tím naprosto souhlasím, ale to je fakt přesně se všema sociálníma sítěma, že najdeš tam kvalitní obsah, najdeš tam prostě kvalitní místnosti, všechno, ale prostě ten bullshit jako bude vždycky převažovat, a to z toho důvodu, že většina lidí ho chce. Prostě proč je bulvár nejčtenější, že jo? Že jako, proč prostě seriózní média umírají, protože to není prostě pro masy a asi se s tím jakoby nedá nic dělat, no, to jako tak je prostě.
No, to známe moc dobře díky našim Instagramům, který mají sledujících podobně jako lidí v mém baráku, což
hele, nepropálíme to už, my o tom hrozně často mluvíme a ještě jsme to nepropálili, o co jde.
Co?
S našema Instagramama, nebo on se nemluvil o tady těch Instagramech.
Jo, to myslíš o našich fakeových Instagramech?
Jo, jo, já bych to už propálil, to by tě možná mohlo zajímat.
No, opovídejte.
My jsme...
Tak vy jste ty moji hejtři, jo, co mi tam furt píšu, až chcípnu, yes, jo.
Konečně jsme se potkali, můžem si to vyříkat.
My jsme mezinárodní účty.
Jo, my jsme mezinárodní účty, no. My jsme udělali sociální projekt, respektive sociální projekt na sociální platformě, že jsme postahovali nějaký fotky z Google, nejmenovaných států a nejmenovaných měst. By na to náhodou někdo nepřišel, co to je za účty.
Já jsem si právě říkal, jak to chci moc furbálit.
A jako chtěli jsme, dali jsme tomu fakt vyloženě clickbaitový název, jmenovalo se to Cestování z ty a ty země. A já jsem tam nazbíral třeba 700 sledujících na 4 fotkách z Google, asi za 3 nebo 4 dny, s tím, že jsem na každý fotce měl 150 lajků.
Kolik to stálo?
Vůbec nic právě, to je na tom to nejvtipnější, že to nestálo vůbec nic, jediný, co jsem udělal bylo, že jsem přišel do jakoby nějakých trendů, ty země, že jo, tam jsem si vyčekoval nějaký lidi, rozdal jsem třeba 300-400 sledování, jakoby těm lidem, jsem to prostě tam jako takhle nasázel, dal jsem si do storyčka, budu sdílet váš obsah, stačí mě jenom označovat, že jo. Párkrát jsem vyzdílel jejich obsah a za 2 dny jsem tam měl třeba 700 nebo 800 sledujících.
No ale důležitý, co na tom musíš zmínit, je to, že my jsme pak to přestali dělat, protože nás to přestalo bavit, ale to bylo otravný, protože furt ti píšou nějaký lidi. Ale já jsem tam pak podíval asi za 2 měsíce a samozřejmě logicky byl tam pokles těch sledujících, ale zastavilo se to na nějakých 80% těch sledujících, co jsme tam měli. A já jsem tam označený tak na 200, možná 300 fotkách, na každý fotce třeba 10 komentů prostě a hlavně přesně 150-200 lajků a to jenom kvůli tomu, že tam člověk dal úplně divnou kýčovou fotku toho města, nějaký text typu jako taky máte rádi krásné dny v našem městě a jako zvláštní, no, že tam není nula. Já jsem fakt myslel, že tam bude 0 sledujících, prostě, nebo třeba 10, jako, že tam budou nějaký fejkový roboti.
Já na tom mém profilu jsem měl největší highlight nějak kolem 890 sledujících, s tím, že tam mám zandaných jako 1021 sledovaných. Jo, ale tady na ty fotce mám 258, úplně fotka prostě vytažená vodníku, no, z Google. 283, 260, no, ani neměl přes 200 lajků.
Hele,
a říkám si, to je úplně jako neuvěřitelný, víš, jak to, že ty když seš, dejme tomu tvůrce, jako my, fotografové nebo videotvůrci, a děláš nějaký obsah, který má hlavu a patu, tak jak to, že to furt není tak pro tu masu, jako to cestování?
Hele, tady s tím, jakoby na to narážím dnes a denně a já už jsem se nějak jako našla ten svůj, jako, už to řeknu, jako balanc v tom, jo, že já chci tvořit nějaký obsah v nějaký kvalitě a mluvit o nějakých tématech a vím, že tady s tím já už víceméně nemám tolik lidí, který bych ještě mohla oslovit. Že já vím, že já tam mám teď něco přes 22 tisíc jako sledujících a vím, že už jsem skoro tu českou vlastně, jak to říct, ty český sledující jakoby vyčerpala, protože přesně, já píšu v češtině, tudíž mám mnohem omezenější ten zásah, než kdybych měla prostě psala jako blog a Instagram v angličtině. A zároveň i ty témata, kterým já se věnuju, jsou prostě pro úzkou skupinu lidí. Takže já buď mám cestu, že začnu ukazovat prostě zadek, prsa, dělat totální bullshit a čísla mi porostou, ale moje jako motivace není o tom mít prostě nějaký jako vysoký počty sledujících. Moje motivace je jenom, aby pro mě ten business model byl udržitelný, tudíž abych mohla dál tvořit ten obsah, který chci tvořit a zároveň mi to zaplatilo ten čas. A tam vlastně jsem a jsem jako za to hrozně šťastná. A tak to vlastně je, no, že buď můžeš dělat prostě věci, které jdou proti tvým hodnotám jenom proto, aby se znal za nějakýma jako číslama, viz opět jako bulvár, že jo. Ty pochybuju, že jako lidi, kteří píšou pro bulvár, to dělají z nějakého jako přesvědčení vnitřního poslání, že mají pocit, že činí větší dobro, že jo. A nebo prostě budeš jakoby tvořit ten content, který ty chceš tvořit, ale musíš počítat s tím, že nikdy prostě nezasáhneš masy.
My jsme taky zaregistrovali u víc profilů.
Jo, okej.
Okay.
To nemůžeme říct do vysílání.
Asi ne, no. Jako mohli bychom, ale byla by to...
Řekněte, hele.
Byla by to svinárna. To je to samé, jako ty jsi nechtěla jmenovat učitele, který měl úplně mikrofon, tak tohle bychom asi neměli propalovat.
Já jsem nechtěla jmenovat, že jsem zapomněla jméno, ale tak...
Zaznamenali jsme, že Deka hrozně cool kupovat si sledující. Nebo že evidentně jako existuje apka, do které ty zadáš svůj profil a ta apka za tebe rozdává lajky a je tam jako asi víc uživatelů, že jo, a to. A ostatní uživatelé, kterým ta apka rozdává lajky, tak je dává tobě. Že tam je jako takový change. Co si o tom myslíš? Myslíš, že to je cool? Nebo že
ne,
to je spíš
je to, jako to už tady na trhu existuje x let a je to jako úplná jako s proměnitím debilita to dělat, protože každý dobrý marketér ví, jak to funguje. A ty možná získáš nějaký jako sledující, ale to jsou úplně jako nerelevantní sledující. Ty ti nebudou nijak interaktovat s tím svým obsahem, takže tvůj engagement rate bude 0-0 nic a marketér se vždycky podívá na to, kolik máš lajků, jaký máš komentáře, jak ty lidi reagují, nebo dobrý marketér. A prostě když to máš nakoupený, tak je to jako na první dobrou vidět, když se v tom chvilku
a
pohybuješ.
A proč to ty lidi dělá, jako, nebo co je žena k tomu mít fakt jako velký čísla? Já se držím...
To je ta elita zase, že jo?
Já se držím na nějakých 770 už asi rok. Vypadá to, že už asi jako nikam neporostu nikdy, nebo nevím prostě.
Hele, ale všem to padá teďko, protože algoritmus je jako neúprosnej a ty dosahy jako brutálně klesají. A to je, jenom se vrátím úplně zpátky, to je důvod, proč vlastně mám pořád blog, že tam jsem svým pánem, že tam co si vydám, to vím, že ty lidi uvidí. A ne, že to algoritmus někomu schová ale, prostě.
No, to je právě, to je mega pravda, protože já mám taky svůj web takovej blog light, by se to pojmenovalo, a přesně jako já tam mám na jednom článku 4000 přečtení a to nemám, a to na Instagramu nejvíc zhlédnutí na fotce mám 200, což je polovina, no to je méně jak polovina mých sledujících. A mě právě jsem se tě chtěl zeptat, jestli si myslíš, že Instagram už dneska ti povolí být úspěšný jenom za peníze, protože když se podíváš na TikTok, tak tam máš reálnou šanci prostě tě něco napadne, natočíš to a uvidí to prostě 10 milionů lidí. I jakože nemusíš nic platit. Ale ten Instagram, kolikrát to trošku vypadá, že musíš jako mu jít na ruku jako s penězma asi, ne?
Musíš, nebo... ale když, nebo takhle, tohle jsou fakt spekulace, ale co jsem tak jako slyšela, tak když jednou budeš na ruku, tak vlastně po tobě bude chtít víc a víc. Když vidíš, že jednou si zaplatil, tak ti to zase sníží, aby si znova zaplatil. Jako nemám to ověřený, já všechno jedu organicky, ale ty dosahy jako omezuje úplně brutálně. Jakože teďko já třeba jsem viděla 3 dny zpátky, jedna fotka, já mám nějakých prostě 22 tisíc sledujících, jedna fotka měla dosah třeba 16 tisíc, další fotka má dosah 2 tisíce. Prostě 20 tisícům lidí to skryje na tom feedu, prostě algoritmus, a ty nevíš proč, jako jo. Nic si by neudělal, pak všechny ty penalizace, a je to vlastně hrozně, já jsem ráda, že na tom nejsem jako 100% finančně závislá, protože je to hrozně jako stresující. Za prvý teda tím, že ty trávíš x hodin prostě, nevím, focením, že jo, editací, když sami to znáte, vymýšlením textů, všechno, teď to tam nahraješ a prostě algoritmus se rozhodne, že to těm lidem neukáže, tak jim to neukáže. Teď ty musíš o té firmě, pokud to je sponzorovaný příspěvek, tak musíš jako té firmě reportovat prostě, jaký to mělo dosahy. Teď jim to reportuješ, že jo, ty čísla jsou prostě blbý, oni už si tu spolupráci nedají znova a všechno je v rukou algoritmu, je to hrozný jako.
No, mluv nám o tom.
No, je to hlavně, já jsem i zjistil, že kvůli tomu, jak se Instagram chová, tak já už normálně nescrollu na Instagramu dolů. Já otevřu Instagram, vidím první fotku, co tam zjeví, tu olajkuju a jedu jenom storíčka a pak jedu přes to proskoumat, že tam něco jakoby vidím v té mřížce, ale mě už nebaví to, že já jedu ty fotky a je to plný reklám a je to hlavně divně řazený, že když Instagram začal kdysi dávno, tak to bylo chronologicky, takže třeba když jsem si řekl, je, co bylo na té fotce, jedu zpátky, ale dneska ono se to reloadne, je tam úplně něco jiného a to právě třeba bych byl hrozně rád, kdyby Instagram byl trošku víc jako ten TikTok, no, jako, že není to prostě taký svazující, no, že já jsem na TikTok dal úplně nesmyslný video, úplně nějakou blbost, která ještě byla pro fakt mini cílovou skupinu, aby to někdo pochopil a mělo to 2000 zhlédnutí prostě hned. Jako.
Jako mluv mi o tom, já jsem na TikTok dal video, který, což byl vlastně vystřižený z televizních novin, jenom prezidentská kolona, jak jede po, není Vítkov, to druhý, Jarov.
No, já nevím, kam jeli. No to je jedno.
To je jedno, prostě někam jeli a houplo se jim auto a dal jsem k tomu takovou vtipnou písničku a třeba za 2 měsíce jsem tam udělal nějaké 400 tisíc zhlédnutí, úplně s takovouhle blbostí. A říkal jsem si jako sorry, edituju prostě fotky, jedu na to focení, domlouváš si s tím člověkem nějaký focení, dáš to na ten Instagram a ty mu nezaplatíš, tak ti prostě udělá gesto, který se nesmí dělat moc dlouho do obličeje.
Je to tak, no a my jakožto tvůrci s tím, nebo influenceri s tím jako bojujeme prostě dnes a denně a mě už to fakt jako dost vyčerpává, že ty si fakt jako trávíš hrozně moc času tím a vlastně jsi jako v moci algoritmu a je to hrozný, proto prostě ten blog jako pořád mám a doufám, že jako ještě dlouho mít, nebo chci ho ještě dlouho mít, protože fakt tam si můžu dělat, co chci a všichni vlastně ty velký influenceri, ty mainstreamoví, který mají ty obrovské čísla, taky mají z toho důvodu, že začali prostě ještě v době, kdy to bylo chronologický a kdy rozhodovala ta kvalita obsahu. Teď jako kvalita nikoho nezajímá, nebo algoritmus vůbec nezajímá, jestli ta tvorba je kvalitní nebo není, že jo?
To je vlastně docela zajímavý, že o tom mluvíte, protože jsem nad tím přemýšlel nedávno. A všimnul jsem si, že mě na Instagramu vždycky vyskočí jako jedna z prvních Czech Light of Socialism, nebo Light of Czech Socialism, nebo Capitalism, něco takového. A pak už mi tam jen pokračují mýmové stránky. Mám mýmy. Pak mám ČT24, pak mám osobnosti, celebrity a až pod tím mám třeba mý kámoše nebo lidi, který jako znám.
Tak ten algoritmus funguje na základě tvýho chování na tom Instagramu, takže pokud víc interakuješ s nějakýma jako memes, tak proto je tam vyhazuje na prvním místě, že jo?
Sakra.
Tak je pravda, že já mám 24 hodin často nahoře, a no ale pak je to úplně nesmyslný kolikrát, jako já to mám fakt totální, jak kdybych to bylo rozbitý, někdy mi to přijde. Třeba storíčka, jednou za čas Instagram řekne, hele, co kdyby se podíval na lidi, který dlouho neviděl, ani nevím, že je sleduju, a najednou to totálně zamíchá a teď tohle mi nedává vůbec smysl ani, že jo, protože dřív to bylo jako, že jedu kámoše a pak tam byla třeba nějaká značka a teď je to úplně, třeba najednou out of nowhere se mi zapne live vysílání Evropského parlamentu a já, jo, jasný, jo.
No to je jedno, jo, nás začíná tlačit čas, tady na mě Lukáš dělá gesta. A takže se asi budeme pomalu loučit. Každopádně to asi nebylo naposled, kdy se vidíme, nebo aspoň doufám, protože jsme se vůbec nedostali k otázkám, které jsme měli napsaný. Ale probrali jsme to aspoň tak lightové. Posluchačům popřejeme hezký svátky.
Podle toho, kdy to vyjde, že? Takže Vánoce.
Nový rok. No, myslím, že by to mělo vycházet ještě dneska. Nebo aspoň v to doufám, když už jsme se sem takhle vkradli.
No to jo, ale to je jedno, rozumíte, no.
Jo. A sledujte nás na Instagramu, víc toho nemáme.
Ale ještě musíte říct, jaký Instagram, to je možná důvod, proč nemáte ty sledující, musíte říct, na jakém Instagramu.
Je to Instagram rádio podtržítko CUT, Radio Cut. Já nevím, proč to nikdy neříkáme na začátku. Já jsem totiž slyšel, že je nejlepší promovat se hnedka na začátku, protože dokonce to nikdo nedoposlouchává, čemuž odpovídají vlastně naše statistiky na Spotify. Teď už to můžu říct, když to tady nikdo neposlouchá.
A teď můžeme říct, kdo byl ten učitel a kdo je ta svině, co si koupila ty followy.
Ještě něco zandáme kontroverzně, když už jsme
tady.
No ne,
tak ty si nastolil tu tradici toho, že na konci se vždycky někomu něco zkáže, ne?
Jo, to je pravda. Takže
byste zkázali, ať vás sledujou, že jo?
Jo, to říkáme pořád.
Ale to už je náš kolorit, to je naše koloritní vzkázání. Tak asi poprosíme nejdřív tebe.
O co?
O nějaký vzkaz pro kohokoliv, pro cokoliv, na jak dlouho chceš, do jakýkoliv doby.
Ježiš, to je těžký.
Jestli jsi viděla Tenet, tak to pochopíš.
Neviděla. Tak já si hodím nejdřív takový jako self-promo, že jo, tak jako taky mě sledujte, že jo, Instagram Veronika Tazlerová dohromady.
Tady moc followerů nepozbíráš.
A já nevím, co bych zkázala. Tak asi vám, díky za pozvání.
Tak děkujem.
My taky děkujeme a já jsem neviděl, že můžeme vzkázat i do minulosti. Tak já bych chtěl vzkázat do starověkého Řecka, že už se blížím a jdu.
Můj vzkaz je dneska klasicky pro sousedy. Tady si dovolím pípnutí. Jděte už.
Jo.
Mějte se hezky a uvidíme se za 14 dnů. Uslyšíme.
Jo. Tak
za týden Edin s Josefínou.
Mhm. Tak jo.
Mějte se.
Čus.
Ahoj.